Nisimgħu l-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi. Fil-bidu tal-programm illum sejrin nerġgħu nqalbu ftit qalb id-dokumenti fl-arkivi notarili flimkien ma' Dr. John Abela u naraw x'għandha x'tirrakuntalna.
Brandano Casciaro, l-iktar li hu magħruf, huwa peress illi kiteb f'wieħed mill-volumi tiegħu propju fl-ewwel volum tiegħu illi jmur bejn l-1533-1536 il-kantilena ta' Pietru Casciaro traskrivija lejn l-aħħar tal-volumi tiegħu u għalhekk huwa l-nutar illi tagħna l-iktar forma antika tal-Malti miktub.
Xi dewi l-qagħda ja ġirini tal-hemm ħaddithom mansab fil-weri u lansab f'omor kom.
Il-kantilena hija l-eqdem test letterarju Malti. Poezija li tmur lura għas-seklu 15, miktuba mhux aktar tard mill-1485 meta miet l-awtur Pietru Casciaro. Casciaro kien notar pubbliku, poeta, filosfu u oratur ta' ħila. Brandano jgħid li Pietru kien qarib tiegħu u traskriva l-kantilena kif jiftakaraw.
Maħtatlix mal-min ma qatali tafal-merħi fejn tmajt insib il-ġebel sib tafal-merħi.
Però Brandano Casciaro għandu storja interessanti bħala personaġġ fih innifsu. Insibu illi dan il-qassis propju kien qassis illi der darbtejn qudiem l-Inkwiżitur u der qudiem l-Inkwiżitur għaliex akkużawh illi kien jipprattika ta' eretiku, xiġifieri, ġifieri illi kien iħaddan ideoloġija illi ma kienx taqbel ma' dik tal-Knisja Kattolika. Unsibu propju illi fl-ewwel akkuża tiegħu li saret fl-1534 ġie akkużat illi fost l-oħrajn huwa flimkien ma' oħrajn kien jaqra il-kodba projbiti. X'kienu dal-kodba projbiti kienu kodba illi kienu ħarġu nies li huma famużi bħala illi daħlu il-protestantiżmu nies bħal Erasmu u Luteru.
X'hemm interessanti fil-kuntratti ta' Casciaro?
Meta nħarsu lejn il-volumi ta' dan il-nutar, ninnutaw illi propju f'ċertu volumi tiegħu huwa jibda billi ipinġi u jniżel siltiet propju mill-kodba dawk li jissejħu il-kollokja ta' Erasmu u għandu dawn is-siltiet żbieħ illi huma anka impenġjin. Allura meta wieħed ikompli jara l-istorja tiegħu sewwa u jara illi għattini darba l-Inkwiżitur ħadu u d-demu biex propju jaddiħġuri fl-1563 jifem kemm din l-ideoloġija ġdida ta' reliġjon bdiet tinfiltra ruħha fost ħafna mill-faxxa xogħlien tas-soċjetà.
Brandano instab ħati fuq dawn l-akkużi u saħansitra ittieħidlu l-funzjoni ta' nutar u ġim neżza minn qassis. Iżda mhux biss.
Ġi imġiel ukoll jilbes dik li għajdula il-libsa tal-mistħija illi kienet tkun prattikament xkora b'salib. Ħafna drabi dak li jkun irid ukoll meta jkun fil-pubbliku jġor xema. Din seta bis-sineħħija meta jkun id-dar, għamluh priġunier ġod-dar tiegħu stess, rid ukoll joffri konfessjoni u juri d-dispjaċir tiegħu quddiem kongregazzjoni tan-nies il-ħadd u rid ukoll L-ewwel darba li l-isqof ikun ġewwa l-katedral tal-Imdina imur hemmhekk u mhux biss jitolbu skuża imma saħansitra ibuslu siequ.
Kif kienet ir-relazzjoni bejn l-isqof ta' dak iż-żmien u l-qassisin?
Bejn il-qassisin u l-isqof ta' dak iż-żmien Kubelles kien hemm dak li jgħidulu naqra antagonizmu għalfejn il-qassisin kienu qed jakkużaw li l-isqof Kubelles illi propju kien qiegħed jieħu vantaġġ minn sitwazzjoni u kien qiegħed jagħmel użu mill-eredità ta' tal-qassisin u allura kien hemm dan it-battibek. U Kubelles ma tantx kien wieħed minn dawk li preferuti mal-qassisin Maltin.
Fl-arkivi notarili wkoll insibu t-testment ta' dan il-qassis li kompli jikxef l-ideoloġiji li kien iħaddan.
Fit-testment tiegħu Brandano Casciaro iħalli bħala parti mill-wirt tiegħu lil waħda mara u l-itfal tagħha. Issa dan apparti li nafu illi Brandano Casciaro kellu konkubina. Tajjeb, u minn din il-konkubina li kien jisima Katarina propju kellu seba subin. Issa dan dokumenti jiftħolna wkoll ħafna triq għal ħafna mistoqsijiet. Għalfejn il-dil mara wkoll ħallila dan il-wirt. Kienet konkubin oħra tiegħu, kellu iżjed tfal. Propju ovvjament dawn huwa ħafna mill-mistoqsijiet illi ma nistgħux għalissa nwiġbuhom għax m'għandniex id-dokumentazzjoni neċessarja, però jirriflettu wkoll il-fatt illi peress illi Brandano Casciaro kellu din l-ideoloġija l-ġdida ta' protestantiżmu li waħda mill-affarijiet li kienet ħaddan kienet tajt illi propju l-qassisin ma jibqawx bil-vot tal-kastità, imma jitħallew jizzewġu. Propju qed naraw illi dal-qassis illi kien qiegħed iħaddana.
Jidher però li f'dawn iż-żminijiet kienet komuni u aċċettata li l-qassis kien ikollu l-konkubina.
Kien biss wara l-Kunċilju ta' Trento fejn naraw illi kien hemm infurzar mill-Knisja fejn il-qassisin ħafna drabi ma tħallewx iktar iżommu konkubina ġewwa d-dar tagħhom propju il għaliex il-Knisja kienet qed tgħid illi permezz ta' dan kienu qed jiksru waħda mill-wedet li kienu għamlu u mhux biss imma anka ma kienux qed jagħtu dak kollu li setgħu jagħtu biex jieħdu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali tal-komunità li tkun affdata f'idejhom.
Raymond Montebello mill-laqda kulturali u storika tal-Marsa sejjer joħodna finħawi f'din il-lokalità u jaddinna tarif dwar x'naraw u x'insibu hemmhekk.
Fil-ħajja maġla ta' kuljum forsi ftit ikonna ċans nistaqsu lil nanfusna x'istgħu jkunu jew x'kienu strutturi jew binijiet li minjaf kemm il-darba għaddejna minn ħdejhom. Fil-Marsa nsibu arkata mibnija fi żmien l-Ingliżi biex minn fuqha jgħaddi idranaġġ.
Lejn tmiem is-seklu 19 il-Maltin tal-Britu l-ħula kienu jeżaw il-fossa. Kienet speċi ta' ġibja illi meta timtela kienet titbadda l-biżmien.
Dan kien inkonvenjent, għalhekk l-awtoritajiet Ingliżi ddeċidew li jagħmlu xi ħaġa minħabba s-sanità. L-ewwel li jagħmlu kien proġett fil-barracks u l-uffiċini tagħhom.
Biżmien il-Kunsill Malti rrid li din is-sistema jistendija wkoll fil-Belt Valletta u l-Kottonera. Id-dranaġġ fil-Marsa kien jibda minn x'imkien il-Blat għall-Bajda, jinżel xi 40 piet l-isfel, jgħaddi minn taħt fejn illum hemm il-Kappella ta' San George Preka, jaqsam triq Diċembru 13 li dak iż-żmien kienet kollha eliqi, dan dejjem kien fil-wiċċ tal-bankini motti bil-kapitelli u kien jibqa' sejjer għal triq is-Salib tal-Marsa. Fejn illum hemm iż-żewġ pompi tal-petrol, hemmhekk kienet inbiniet ċumnija ta' xi miet piet li kienet inbiniet fl-1872 li kienet isservi bħala ventilatur għall-irwejjaħ.
Din iċ-ċumnija ġiet żarmata fl-1962 biex jitneħħew l-irwejjaħ mit-toroq tal-Marsa wara li fl-1958 sar il-proġett tal-Pumping Station. Minħabba li minn fejn is-Salib tal-Marsa għal xatt il-mollijiet, il-livell ta' triq kien jitbaxxa, il-kanal rid isir fuq arkati, speċi ta' akwadott li kien jispiċċa fejn illum naraw din l-arkata.
Din l-arkata li hija imnaqxa u għandna l-arma li tfakkarna li din saret fi żmien ir-Reġina Vittorja tal-Ingilterra u fuqha hemm skrizzjoni bil-Latin li bil-Malti tgħid xi ħaġa hekk.
Biex il-ħmiġ tal-ibliet minħabba s-saħħa tal-poplu jittieħed fil-baħar. Ma ġemm din l-arkata naraw maħżem mitluq li wkoll kellu funzjoni importanti.
Fl-1904 kien tela il-maħżen ta' depow ta' tram. Min dan il-maħżen kienet ħarġet l-ewwel sistema ta' elettriku biex iħaddem is-sistema ta' tram. U dan il-makkinarju kien jaħdem bl-istin dak li aħna ngħidulu fwar. U għalhekk ħafna Marsin ta' dak iż-żmien kienu laqmu dawk l-inaħiet bħala il-baħar tal-misħun kif għadhom jgħidu ħsallum.
L-aħħar parti tal-programm żissemmija ser nħalli f'idejn Liem Gawċi illi sejjer jgħaddilna tarif dwar il-Kaptan Zeralic. Min kien Zeralic? Jekk wieħed ma semax b'dan il-Kaptan, dan il-korsar żgur illi sema bil-ġrajja tal-ġifen Tork. Imma nħalli f'idejn Liem għar-rakkont li jmiss.
Fis-seklu 19. Fost l-isbaħ poeżiji bil-Malti li għattin kidbu, nsibu l-poeżija ta' Gian Anton Vassallo li hija il-ġifen Tork. Din il-poeżija li hija poeżija patriottika, poeżija li titkellem dwar eroizmu kbir li kien sar f'Malta fis-seklu 18. Gian Anton Vassallo kien jaf li din il-ġrajja kienet seħħet vera, imma Gian Anton Vassallo id-dettali ma qalhomx kollha f'din il-poeżija. U fir-riċerka li nagħmlu aħna fil-Mużew Marittimu sibna il-veru storja, il-vera storja li hemm wara l-poeżija il-ġifen Tork.
Din l-istorja toħodna lura lejn l-1760, l-era tal-kavalleri f'Malta waqt ir-renju tal-Gran Mastru Pinto.
Fl-1760 fuq ix-xafaq f'Ottubru der xini stramp ħafna. Dan ix-xini ma kellux bandiera u s-swar kollha ta' Malta kienu imwerwrin li dan kien xi attakk Tork jew inkella xi attakk Ingliż fuq pajjiżna. F'daqqa waħda dan il-bastiment li kellu madwar 74 kanun spara il-kanuni kollha, tella bandiera sowda u f'daqqa waħda din il-bandiera sowda reġgħet niżlet. Reġgħu sparaw il-kanuni u telat bandiera bajda b'salib iswed fuqha. U taħt din il-bandiera ħafna bnadar torok imqattajn żgħar u reġgħu sparaw il-kanuni. Dan il-bastiment kien tant misterjus li ingħatat l-ordni mill-kavalleri u mill-Gran Mastru li toħroġ l-iskwadra tal-galeri ta' Malta biex tinvestiga din is-sitwazzjoni. U l-galeri ħarġu pronti għall-gwerra, pronti biex jisparaw biex jaraw minn x'kien dan il-bastiment.
Il-galeri bil-mod dow jersqu lejn dan il-bastiment li minn fuq beda jinstema' ġejlajat.
Meta qatt fuq il-barra il-galeri ta' Malta, bil-mod il-mod bdew jgħidu lil dan il-bastiment misterjus. F'daqqa waħda waslet it-tweġiba aħna skjavi, aħna kristjani għadna kifir baħna dan il-bastiment u aħna edin insaqsu lil-Malta biex t-defendina u toħodna l-ura. Is-Sultan ġewwa Istanbul kien għadu kif bena l-aqwa u l-ikbar bastiment li qad bena ġewwa l-arsenal ta' Istanbul. Dan il-bastiment kien kollu skultura. Dan il-bastiment kien jissejjaħ il-Korona Ottomana. Fuq wara kien kollu deb u skultura u indura. Il-kanuni kollha li kien hemm abbord kienu tal-bronz. Tant kemm kien kbir u spazzjuż li kien hemm fuq dan il-bastiment li stalel fej iżommu iżwiemel. Kien hemm tapiti mill-Persja. Kull kanun tal-bronz kien kanuni li kienu maqbudin madwar l-Imperu. Prattikament dan il-bastiment kien simbolu tas-saħħa tal-Imperu Ottoman. U anka l-iskjavi kienu speċjali, dawk l-iskjavi marbutin fil-ktajjen kienu skjavi li kienu maqbudin minn madwar l-Imperu. L-istess biex juru is-saħħa tas-sultan u is-saħħa tal-Imperu Ottoman. Fost dawn l-iskjavi kien hemm madwar 20 kursar Malti.
Ma dawn l-iskjavi kien hemm wieħed bl-isem ta' Zelalic minn Kotor, illum nafuha bħala Dalmazja. Flimkien miegħu l-iskjavi l-oħrajn iddeċidew li jbidlu d-destin tagħhom.
Rridu iqumu kontra is-superjuri tagħhom kontra il-Kaptan Tork jaħtfu l-bastiment u jaħarbu bih u jiġu lejn Malta. Rridu nifmu li din kienet ġennata kbira. Meta nispjegaw li ġennata kbira għax inti jekk inti tkun skjaf u tipprova tqum kontra sidek inti kienu jaqtawilek għal-mowt. U l-mowt ma kienx ħadkun sempliċi li jdendluk, il-mowt kienet ħadkun li jortuk ma erba tiżwiemel u jċartuk ferba biċċiet. Jew jortuk ma erba dajes fil-port u jċartuk ferba biċċiet. Ma kienx ħadkun mowt sabiħa, imma daw ma felħux aktar il-jasar. U d-deċidow li umu kontra sidom li kienu sintendi dawn it-torok fuq dan il-bastiment tant grandius tal-Imperu Ottoman.
Min Istanbul bdiet tinħema din ir-rewwixta fost l-iskjavi.
Meta waslu fl-eġew fuq gżira Griega, is-suldati Torok niżlu għal festin żgħir li kienet jagħmel il-Gvernatur Tork. Il-kaptan ukoll niżel minn fuq dan il-bastiment u ma kienx qiegħed hemmhekk. Madwar 70 skjaf iddeċidew li dan kien il-moment opportun li jqumu kontra it-Torok. Għala għax sintendi ħafna mis-suldati ma kinux abbord il-bastiment, ħafna mill-baħrin ma kinux abbord il-bastiment u l-kaptan kien qiegħed waqt dan il-festin fuq l-art. Għallajta ta' Viva Maria dak kien is-sinjal li il-Maltin u l-iskjavi l-oħra li kienu minn madwar il-Mediterran ħatfu dan il-bastiment bil-forza. Ħafna minnhom laqas biss kienu armati b'xi sikkina, kull ma kellhom xi xfafar tal-leħja jew inkella sempliċiment biċċa tal-injam jew inkella xi biċċa ħadida. Innexxilhom jirbħu dan il-bastiment, qataw iċ-ċimi kollha u salpaw dan il-bastiment il-barra. Il-flotta Torka kollha kienet qiegħda tiġri warajhom. Daw innexxilhom bil-mod il-mod jaħarbu mill-leġgħu u ma kinux jafu fejn ħajmorru. Iżda mill-ftit informazzjoni li għandna kienet li l-mexxej tagħhom dan iċ-ċertu wieħed Pietro Zelalic tkellem ma' dal-20 Malti li kienu qegħdin fuq dan il-bastiment u daw qatawa fejn aħna ħansibu protezzjoni vera. U kienu jemnu li l-protezzjoni vera kien ħajtilhom il-Gran Mastru Pinto. Għala għax dak kienu jafu li kien bniedem li kien ħobb jiddandan xi ftit u forsi jekk joffrulu dan il-bastiment tant sabiħ bħala rigal talli hu jipproteġihom u kien ħajaċċetta u jipproteġihom.
U x'kien l-impatt ta' din id-deċiżjoni jekk din l-offerta kienet se tiġi aċċettata?
Għax da' sintendi kienu qegħdin jiksru il-liġi tal-Mediterran, għax l-ordni wkoll kellhom l-iskjavi. Allura jekk dan ħajżommu lil dawn l-iskjavi hawn Malta kienu ħajatu eżempju ikraħ, ħajatu eżempju ħażin l-iskjavi stess li hawn hawn Malta kif ukoll l-Ewropa kollha. Dan il-bastiment daħal fil-port u kien qiegħed fil-kwarantina. Dawk l-iskjavi li kienu għadhom kif kisbu l-libertà tagħhom inkluż dawn il-Maltin, mal-ewwel dew jippruvaw jaraw kif ħajkonvinċu lill-ordni li jżommuhom hawnhekk. U qatawa li l-bastiment u dak kollu li kien prezzjuż fuqu, inkluż il-kanuni, inkluż il-mirja, inkluż it-twapet Persjani, jagħtu kollox lill-ordni. Ukoll biex ikomplu iddendlu l-karrotta lill-Gran Mastru, l-armi li kellu il-kaptan ta' dan il-bastiment li ħallihom hemmhekk meta kien jgħid għall-festin armi pistola tal-fidda kollha diamanti u ħaġar prezzjuż, iddeċidew li jitwa rigal lill-Grand Master.
Pinto aċċetta dan ir-rigal u sintendi li jipproteġi lil dawn l-iskjafi.
Ix-Xini ġibduh il-galeri Maltin mill-kwarantina ta' Manuel Island u daħluh bejn l-isla u l-Birgu. Tant kien kbir dan ix-Xini li d-djarju ta' dak il-perjodu jgħidilna li għatta il-Maċina. Il-Maċina deret żgħira ħdejn dan il-bastiment tant grandjuż. Fuq kien hemm dawn il-kanuni kollha tal-bronz li il-Gran Mastru stess niżel biex jara. Dan kien tant importanti li id-diamant tal-flotta tal-Ottomani issa kien jgħat f'idejn il-kavalliri. Il-Gran Mastru ddeċida li bidlulu wkoll ismu. Il-korona Ottomana issa saret is-San Salvatur. Sintendi sinonima ma' Salvatur li kien għadu kif salva lil dawn il-Maltin u insara minn jasar tal-Ottomani.
Il-ġrajja ta' dan il-bastiment kif qed naraw hija waħda interessanti. Mhux ta' bxejn Gian Anton Vassallo interessa ruħu fija u kiteb il-poeżija dwara fej fost l-oħrajn jgħid li il-kaptan li mexxa din il-konġura kien imdaħħal fi żmien.
L-istorja tgħidilna li mhux veru. L-istorja tgħidilna li l-mexxej Pietro Zelalic probabbli kellu ftit aktar minn 21 sena. Il-poeżija tgħidilna li kien dan kien tant devot lejn il-Madonna li jiddeċida li jitla lejn is-santwarju tal-Mellieħa u jagħmel pellegrinaġġ. L-istorja għamma fil-verità tgħidilna li veru għamluh dan il-pellegrinaġġ u infatti sal-lum il-ġurnata għad baqa' il-ktajjen tal-jasar li kellhom dawn l-iskjavi li llum nistgħu narawhom ġewwa l-ar tal-Madonna tal-Mellieħa. Imma Gian Anton Vassalli ma jgħidilniex li dawn il-baħrin u Zelalic wara li ħarġu mill-kwarantina għamlu rebu sħiħ ġewwa l-Belt Valletta. Kollha jduru fil-ħwienet tax-xorb, ikissru, jixorbu, jilabu l-lob tal-azzard u jduru u jimxu n-nisa Maltin. Kienet festa sħiħa fil-Belt Valletta u s-situazzjoni kienet ġiet favurjom għax ukoll kien għadu kif tela reġdi ġewwa Napli u f'Ottubru il-Gran Mastru kien iddeċida li jagħmel karnival żejjed.
Kienet sitwazzjoni ideali biex issir din il-festa enormi fil-Belt Valletta.
Il-kaptan Pietro Zelalic kellu iżda destin ħafna twal mill-ġrajja tal-Korona Ottomana. Il-Korona Ottomana jew is-San Salvatur wara sentej kellha tiġi mibjuha lura lill-Franza u Franza tat dan il-bastiment lura lill-Imperu Ottoman. Għala għax l-Imperu Ottoman beda jgħeddet lill-Malta u lill-Mediterran sħiħ li jattakka lill-Malta ikkisser lill-Ordin ta' San Juan u joħloq pandemonju sħiħ fil-Mediterran. Franza li kellha interessi tant importanti fil-Mediterran ma xtaqgħix da. U r-re Luigi 15 bat delegazzjoni sħiħa biex jinxtara dan il-bastiment u jiġi moti lura lis-Sultan. Ejja ngħidu sempliċiment qisu kien qed jipprova issolvi s-sitwazzjoni u jipprova jagħti idea li hu kien il-persuna li ħajġib il-paċi u jżomm il-paċi fil-Mediterran. Il-Gran Mastru Pinto aċċetta il-flus iżda tilef dan il-ġojjel fil-flotta.
Il-kaptan Pietro Zelalic baqa hawn Malta.
Il-kaptan Pietro Zelalic kien ħajkollu karriera twila fil-korso. Biex nispjegalkom dan il-kaptan ħareġ il-fuq minn 60 darba mill-Port tagħna jattakka l-Imperu Ottoman. Jisraq dak kollu li jsib għal taħt idejh. Fl-istatistika kollha li għamilna u li studjajna dwar dan il-kaptan insibu li da sera il-fuq minn 350 persuna. Jiġifieri dan kaxkar lejn Malta il-fuq minn 350 uman u mbagħad bieħu fl-irkant. Dan il-kaptan Zelalic kien jisraq l-iktar affarijiet importanti li l-Ewropa kienet aċċana liha. Jiġifieri fuq il-bastimenti Torok kien isib il-kafe, kien isib il-bżar, kien isib il-kannella, in-noċċa moskata, is-safran. Dan kollu kien kaxkru lejn Malta u mbagħad ibieħu lejn l-Ewropa biex jagħmel il-profitti tiegħu.
Id-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni jgħidulna wkoll dwar il-ħajja personali ta' dan il-kaptan.
Dan Zelalic ma kienx bniedem ta' ħajja tajba, kif jipprova jgħidulna Gian Anton Vassallo. Jidher li Pietro Zelalic kien bniedem midaj, kien qed taqbiżlu malaj. Kien bniedem li meta ma jaqbadx xi priża jew inkella jkun il-maltemp jew ma jkollux riħ tajjeb jibda jżarrat bl-għaddoċċ fuq il-bastiment. Meta ma jaqbadx xi bastiment, u l-bastiment tiegħu li kien isemmih San Nikola x'kien devot ħafna ta' San Nikola, kien jaqbad inkwatru ta' San Nikola li kien ikollu fil-gabina, joħorġu barra fuq il-gżerta, jitfgħu mal-art, jobżuq fuqu u jibda jagħti lil dan l-inkwatru bil-bastun. Dawn id-deskrizzjonijiet kollha jispjegawhom il-baħrin li kienu jsalpaw miegħu, il-baħrin li marru jakkużawh quddiem l-Inkwiżitur ta' din il-ħajja diżastruża li kien imexxi. Imma Pietro Zelalic tant kemm kien importanti li l-Inkwiżizzjoni ftit se tagħmilu xi ħaġa, għax dan Pietro Zelalic baqa' idaħħal il-flus lill-Orden ta' San Ġwan. Infatti kien hemm momenti li l-Gran Mastru kien taħ ix-xwieni personali tiegħu biex imexxi il-flotta. Infatti, jekk xi ħadd ikun qiegħed iżur il-palazz tal-Belt fost il-vitturi tal-battalji li hemm fil-palazz, waħda minnhom hija battalja rebħa kbira li kien għamel Pietro Zelalic. U din il-vittura ikkommissjona il-Gran Mastru biex jikkommemora din ir-rebħa tant importanti. Din ir-rebħa tant importanti li l-Gran Mastru stess taħ midalja tad-deheb.
X'ġara minn dan il-kaptan meta l-kavalliri telqu minn Malta?
Infatti Pietro Zelalic mint fl-1811. Imma kien għad baqalu parti oħra xjati fl-istorja. Waqt l-imblok, grazzi għal-riċerka li għadu kif għamel Michael Buħaġar, sirna naflu li Pietro Zelalic kien qiegħed imexxi xwieni żgħar minn San Pawl il-Baħar favur il-Maltin tal-imblok kontra il-Franċiżi. Zelalic li kien jgħix ġewwa l-isla ħareġ mill-isla waqt l-imblok fi żmien il-Franċiżi u mar San Pawl il-Baħar biex imexxi flotta żgħira tal-Maltin bil-bandiera ħamra u bajda kontra ix-xwieni Franċiżi. Pietro Zelalic iżda miet fl-1811, miet ġewwa l-isla u ġi midfun fil-Knisja tad-Dumnikani ġewwa l-Birgu. Sfortunatament, minħabba l-attakki tal-ajru tat-Tieni Gwerra Dinjija, din il-Knisja ġiet milquta sew u l-qabar ta' Pietro Zelalic sfortunatament intilef għal dejjem. Iżda l-istorja ta' Pietro Zelalic, l-avventuri kollha tiegħu fuq il-baħar, ta' kif minn skjaf sar kaptan, ta' kif minn sempliċement skjaf Kaxkar, il-ġojjel tal-flotta tal-Imperu Ottoman Kaxkar għallejn Malta u qalleb il-Mediterran kollu, l-istorja tiegħu tibqa' tinstab fid-dokumenti tagħna u tibqa' tinstab fl-istejjer kollha li nkitbu dwar il-kursara f'Malta.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Redent Abdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.